Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко взяв участь у церемонії перепоховання на міжнародному кладовищі «Поле пам'яті», що на Хмельниччині, останки військовополонених, полеглих у Другій світовій війні. В Європі сьогодні відзначають Міжнародний день перемоги над фашизмом, день закінчення Другої світової війни. 8 травня 1945 року нацистська Німеччина підписала акт про капітуляцію. Президент України Віктор Ющенко у зв'язку з частими випадками піратських захоплень звернувся до міжнародних організацій щодо посилення безпеки судноплавства. Своє звернення глава держави направив до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Союзу та НАТО. Вчора біля берегів Сомалі пірати захопили вантажне судно «Маратон», команда якого складається з 8 громадян України. Прем'єр Юлія Тимошенко доручила Міністерству фінансів розпочати підготовку проекту держбюджету на наступний рік. До 12 травня відомство має сформувати робочу групу, яка розроблятиме документ. Сьогодні на селекторній нараді з керівниками регіональних та місцевих органів виконавчої влади голова уряду також заявила:
нам потрібно протриматися, по суті, 5-6 місяців в такому надзвичайному темпі. Далі, по всім прогнозам, які ми сьогодні маємо, буде трошки легше наповнювати бюджет і платити податки. Це значить, що економіка стане більш платежеспроможною. Я також прошу активізувати роботу щодо скорочення податкового боргу, недоїмки по платежам до бюджетів всіх рівнів та посилити контроль щодо повноти сплати до бюджетів уже нарахованих податків і платежів.
Голова уряду. Президент Сполучених Штатів Барак Обама переконаний у можливості перезавантаження відносин між Сполученими Штатами та Росією з багатьох питань. Про це Обама заявив після завершення переговорів у Вашингтоні з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Під час зустрічі обговорювалась підготовка до візиту Обами до Москви, запланованого на липень. Грузинська опозиція, яка домагається відставки президента Міхаїла Саакашвілі, погодили зустрітися з головою парламенту Давідом Бакрадзе. Лідери опозиції заявили, що на переговорах з Бакрадзе мова має йти про підготовку зустрічі Саакашвілі. Європейський Союз сьогодні підписав угоди про підтримку будівництва трубопроводів, які мають зменшити газову залежність Європи від Росії з Грузією, Азербайджаном, Туреччиною та Єгиптом. Агенція ООН у справах біженців повідомляє, що 500 000 людей втекли або намагаються вибратися з північного заходу Пакистану, де тривають бої між армією та талібами. ООН застерігає, що збройна операція проти повстанців у долині Сват може призвести до того, що 1 000 000 людей будуть переміщені. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Сьогодні п'ятниця, 8 травня. В ефірі програма «Свобода сьогодні», яку проведу я, Мар'яна Драч. Українці напередодні Дня Перемоги вирішують в судах, з якою символікою вшановувати минуле.
Червоний.
Це ж історія наша.
Український повіс.
Я теж так вважаю, що український.
Ми живемо у державі Україна все-таки, а не в Совєтському Союзі, як раніше було.
В Криму сьогодні вперше згадали, що серед кримських татар були герої війни.
Ложне представлення о поголовному участі кримських татар в предательстві було нічим іним, як попытка оправдати депортацію кримських татар со своєї родини.
Європейський Союз задумав новий шовковий шлях. Як на саміті в Празі дбали про зменшення енергетичної залежності від Росії?
The Southern Corridor Initiative is a key priority project for the European Union.
І про це за мить.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
В Україні напередодні Дня Перемоги розгорілося протистояння довкола урочистої символіки. Деякі місцеві ради вирішили поруч із державною символікою використати червоний прапор перемоги. Але в окремих випадках це рішення оскаржили в судах. Натомість в Криму місцеві організації закликали використати 9 травня російську символіку. Про те, чому українці по-різному відзначають День Перемоги, в матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
Цього року деякі місцеві ради на сході та півдні країни ухвалили рішення про те, аби 9 травня вивісити поруч з державним синьо-жовтим прапором червоний прапор перемоги, каже депутат Запорізької міськради від партії регіонів Андрій Іванов, який підтримав відповідне рішення.
Є понятно нам абсолютно.
Ідея зрозуміла нам абсолютно. 9 травня, думаю, для всіх українців є святим святом. І щоб підкреслити це свято для виховання молодого покоління у дусі вшанування пам'яті наших дідів та батьків, ми вирішили вішати поруч з державним прапором прапор перемоги. Саме прапор перемоги.
Флаг побіди, іменно побіди.
Натомість у Прилуках Чернігівської області рішення місцевої райради про використання червоного прапору було оскаржене у суді місцевим осередком націоналістичної партії «Свобода». Тим часом у Львові місцева влада намагалася обмежити використання радянської символіки, що викликало обурення ветеранів, розповідає депутат обласної ради від БЮТ Ростислав Новоженець.
Це було на рівні обласної адміністрації, звернулися до представників ветеранських організацій радянських, аби під час заходів вони не використовували символіку чужої держави. На що, як відомо, ветеранські організації образилися?
Минулого року Львівська облрада підтримала звернення депутата Новоженця до президента із закликом скасувати святкування 9 травня.
Ми розцінюємо, що 9 травня це була не перемога українців, бо українці брали участь в складі чужої армії, яка впродовж попередніх років окупувала Україну, знищила Українську Народну Республіку. Святкувати як День перемоги можуть це тільки послідовники Леніна, Сталіна, Катерини ІІ, ну і, напевно, Захар Мазуха.
Натомість у Криму закликали відзначити 9 травня акцією «У кожному вікні російський прапор». Цю ініціативу громадських організацій сприйняли неоднозначно, бо під час Другої світової війни цю символіку використовувала російська визвольна армія генерала Андрія Власова, що воювала на німецькому боці. Проте депутат кримського парламенту від блоку за Януковича Костянтин Бахарєв не бачить тут жодної проблеми.
Це не головне, хто і коли використовував цей прапор.
Це не головне, хто і коли використовував цей прапор. Головним є інше. Крим – це єдиний регіон за межами Росії, де росіяни становлять більшість населення. І нагадати зайвий раз про національну ідентичність не лише не шкідливо, але й корисно. І географічні кордони не мають для цього жодного відношення. Звичайно, в цієї акції є супротивники, зокрема серед кримських татар. Але в цьому не варто шукати якийсь виклик комусь, якусь провокацію. До цього треба ставитися нормально.
Я думаю, що підхистка там абсолютно нормальна.
Різнобій у підходах до святкування Дня перемоги історик Ярослав Грицак пояснює тим, що в різних регіонів України надто різний досвід війни.
Ситуація драматична, але ситуація очікувана, тому що вона виникає з того факту, що Україна була розділена під час війни. І очевидно, що зараз після здобуття незалежності залишаються сили, яку цю розділеність хочуть посилити.
На думку історика, політики надто часто використовують історичні міфи для мобілізації свого електорату. Натомість єдиної для всіх українців трактовки Другої світової війни досі немає. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ми також поцікавилися вашою думкою, з яким прапором українцям варто зустрічати 9 травня. І ось що кажуть кияни.
Червоний. Це ж історія наша.
Український повіс.
Я теж так вважаю, що український.
Ми живемо у державі Україна все-таки, а не в Совєтському Союзі, як раніше було, правильно?
Тільки український, Україна понад усе.
Мені абсолютно це абсолютно не цікавить. Який прапор вішається? Прапори, оце, розумієте, атрибутика, це яке вона має значення, коли люди вищать. Візьмемо вила та граблі в руки і зметимо там усіх ото з тими всякими прапорами, а поставимо свої тоді.
Звісно, радянський. Я в дєтдомі виріс, і 8 років армія.
Два прапори. Національний український і червоний і часів Великої Вітчизняної війни. Перемога здобувалася тими людьми, тією державою і тими громадянами. І треба їм віддати честь, хвалу і шану.
Не знаю, як батьки і дід би повісив радянський, бо він сам ветеран Великої Вітчизняної війни.
Батько повісив би державний прапор, наш теперішній.
Державний. Хіба в прапорі справа?
І це був ваш голос на свободі. А в Сімферополі на центральному майдані міста сьогодні до Дня перемоги презентували найбільшу у світі георгіївську стрічку. Її довжина становить 50 метрів, ширина – 3,5 метри. Подію внесли до книги рекордів України. На шоу прийшло багато представників преси. Значно менше журналістів було сьогодні на околиці Сімферополя, де в кримсько-татарському селищі відкрили алею співвітчизників героїв Радянського Союзу. Кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула побував на обох заходах. Розпитаємо його про деталі цих подій. Доброго вечора, Володимире. Розкажи, з якою метою ініціатори першої акції зробили таку велику георгіївську стрічку?
Георгіївська стрічка в російській та радянській традиції – символ мужності і військової доблесті. Організатори цієї акції, а це молоді регіонали, заявили, що таким чином напередодні Дня Перемоги хочуть вшанувати ветеранів Великої Вітчизняної війни, а таким чином згадати про подвиг захисників і переможців. Стрічку шили в Сімферополі близько 2 тижнів. Сьогодні її відправлять до Феодосії, де використають в урочистостях з нагоди Дня Перемоги завтра. Організатор цього рекорду, депутат кримського парламенту і лідер кримських молодих регіоналів Олексій Черняк, заявив, що проведення акції підтримали лідери партії регіонів. Водночас сьогодні на околиці Сімферополя пройшла інша акція, пов'язана з відзначенням Дня Перемоги, але позапартійна. У дворі невеликої кримсько-татарської школи сьогодні урочисто відкрили алею кримських татар – героїв Радянського Союзу. Виявляється, таких було аж 7. Причому один з них, льотчик Амет Хан Султан, був двічі героєм.
Володю, але ж в радянські часи офіційно стверджували, що кримські татари – зрадники і колаборанти.
Це справді так, Мар'яно. І про це згадували учасники сьогоднішніх урочистостей. Заступник представника президента України в Криму Ібраїм Мамутов, зокрема, з гіркотою говорив, що історія участі кримських татар у Другій світовій війні десятиліттями зазнавала різноманітних фальсифікацій. Ібраїм Мамутов.
Ложне представлення о поголовному участі.
Брехлива теза про участь усіх до одного кримських татар у зраді була нічим іншим, як спробою виправдати депортацію кримсько-татарського народу зі своєї історичної батьківщини. Адже понад 60 тисяч кримських татар воювали в Червоній армії, 17 тисяч брали участь в партизанському русі і 6 тисяч кримських татар діяли у підпіллі. 128 кримсько-татарських сіл окупанти дотла спалили за зв'язки з партизанами і підпільниками. Це наша історія. Це був заступник представника президента України в Криму Ібраїм Мамутов. Додам, що член президії кримського парламенту регіонал Анатолій Жилін покинув Захід, як тільки почув нарікання учасників урочистостей на несправедливе ставлення влади до кримсько-татарської історії і в наші дні. І там же під час відкриття Алеї Героїв відбувся намаз, мусульманська молитва у пам'ять усіх загиблих під час цієї війни і під час депортації, яка якраз розпочалася 44-го року, коли ще тривала Друга світова війна. Мар'яно.
І це був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Більше про Другу світову війну з погляду української історіографії ви зможете почути у нашій наступній передачі «Вечірній Свободі». Гість Радіо Свобода Владислав Гриневич, доктор політичних наук, старший науковий співробітник Інституту політичних та етнонаціональних досліджень Національної академії наук України. Програму проведе Віталій Портников. Не пропустіть.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Зараз на вашій хвилі «Свобода сьогодні» ми говоримо про головну подію дня в Україні та в світі. Сьогодні в Празі євроінституції спробували вивести з глухого кута проекти з поставок газу з Каспійського регіону прямо до європейських споживачів. Саміт з поетичною назвою «Південний коридор. Новий шовковий шлях» зібрав на зустріч голів європейських установ та представників Азербайджану, Узбекистану, Туреччини, Грузії, Туркменистану, Казахстану, Єгипту та Іраку. Головна мета саміту – зменшити залежність Євросоюзу від російської газової монополії. З подробицями Віталій Єреміця.
Південний енергетичний коридор, про який сьогодні дискутували представники різних делегацій, стосується виключно транспортування природного газу до Європи з країн Каспійського регіону та Середньої Азії. Ця важлива стратегічна ініціатива сьогодні була ухвалена, заявив голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу.
Нагальним пріоритетом Євросоюзу є поглиблення нашої енергетичної безпеки за допомогою диверсифікації джерел та шляхів постачання енергоносіїв. Ключова стратегічна ініціатива «Південний коридор» сьогодні досягла своєї мети, отримала політичний поштовх для свого подальшого розвитку.
Зазначає пан Барозу. Проте підписи під міжурядовою угодою щодо цієї ініціативи поставили не всі запрошені країни. Якщо Азербайджан, Грузія, Туреччина та Єгипет одразу ухвалили пропозиції, запропоновані Євросоюзом, то Казахстан, Узбекистан та Туркменистан вирішили поки що утримуватися. Разом з тим, чеський прем'єр-міністр Мірек Тополанек заявив, що потенційні постачальники газу, зокрема Туркменистан, дали свою згоду на майбутню пряму співпрацю з Європою у енергетичній сфері. Євросоюз таким чином намагається переконати лідерів країн-учасниць саміту долучитися до розвитку нових проєктів та гарантувати заплановані обсяги газу, що у недалекому майбутньому мав би надходити до європейських споживачів південним коридором. Сьогодні все ж було домовлено, що міжурядова угода проєкту «Набукко», що постачатиме газ із Центральної Азії через Азербайджан до Туреччини, Болгарії, Румунії, Угорщини та Австрії, має бути підписана уже наступного місяця. Причому Туреччина, що довгий час зволікала із ухваленням цього проєкту, нарешті висловилася позитивно. Остаточна угода з іншого проєкту, ITGI, що поєднає газогоном Туреччину із Грецією та Італією, повинна бути підписана наприкінці цього року. Ці газотранспортні артерії, на думку ініціаторів та учасників саміту, будуть основними у всій мережі Південного коридору. Москва не раз висловлювалася критично щодо нових європейських газових ініціатив. Експерти переконані, Кремль не влаштовує перспектива постачання середньоазійського газу не через підконтрольні території, такі як Україна чи Білорусь. Та й прямі контракти Європи з країнами-постачальницями нанесуть чималого удару бюджету російських газових посередників. Проте невдоволення росіян через пошуки альтернативи чи послаблення позицій «Газпрому», на думку представників європейських установ, не мають підстав. Росія була та залишатиметься важливим газопостачальником Європи, каже Жозе Мануель Барозу. Україна, Росія та Сполучені Штати теж були серед учасників саміту з Південного коридору, проте тільки у якості спостерігачів.
Це був кореспондент Радіо Свободи Віталій Єреміце, який стежив за самітом «Південний коридор. Новий шовковий шлях». А цей саміт проводив сьогодні Європейський Союз. Свобода сьогодні далі у випуску. Нові заяви про перезапуск американсько-російських відносин. Міністр закордонних справ Росії побував у Білому домі.
Ми сошлись ще і в тому, що необхідно всячески способствувати недопущенню нових всплесків міжетнічних противоречий.
Чи можуть Євросоюз і Росія ділити сфери впливу? Почуємо міністра закордонних справ Польщі.
Well, we used to have a saying in Poland, the third way leads to the third world.
Папа Римський приїхав на святу землю. Очікування великі і про це за хвильку.
Новини України і світу, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Панорама дня, який тільки починається, в програмі «Ранкова свобода» в прямому ефірі від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Упродовж 8 років президентства Джорджа Буша відносини Сполучених Штатів з Росією стабільно погіршувалися. Не дивлячись на наполегливі заяви Буша про дружбу з російським лідером Володимиром Путіним. Але відразу ж після приходу Барака Обами в Білий дім його держсекретар Гіларі Клінтон оголосила про перезавантаження відносин з Москвою. Напередодні російський міністр закордонних справ Сергій Лавров зустрічався у Вашингтоні із Гіларі Клінтон і з Бараком Обамою. Виглядає, що обидві сторони всерйоз беруться за поліпшення двосторонніх відносин. З подробицями Василь Зілгалов.
Після короткої зустрічі у Білому домі Лавров і Обама вели мову не про зміцнення дружби, а про взаємну повагу і серйозну роботу, щоб розв'язувати спільні проблеми у світі. Першим про підтримку перезавантаження відносин заговорив з журналістами Обама.
Я вважаю, що ми маємо прекрасну можливість перезавантажити стосунки між Сполученими Штатами та Росією з цілого спектру проблем – від ядерного роззброєння, ситуації в Афганістані та Пакистані і до того, що нас зближує у проблемах Ірану, Близького Сходу, торгових стосунках двох країн і боротьбі з фінансовою кризою, яка штовхнула у вир напруги економічні системи всіх країн світу.
Зі свого боку, Сергій Лавров повідомив про те, що дипломати з двох країн готують зустріч на найвищому рівні між Обамою і Медведєвим уже цього літа. Він також позитивно описав атмосферу переговорів у Вашингтоні.
Я думаю, що ми працюємо дуже прагматично і по-діловому на основі спільних інтересів, з врахуванням спільності позицій, на основі поваги один до одного щоразу, коли в нас є розбіжності, щоб зменшити їх на користь наших країн і міжнародної стабільності. Можу повідомити вас ще раз, що президент Медведєв дійсно з нетерпінням очікує зустрічі з вами в Москві в липні цього року.
Лавров також висловив сподівання, що росіяни та американці знайдуть спільну мову щодо планів розміщення американських ПРО у Європі, дипломатичного вирішення ядерної проблеми Ірану. Але все ж, як було помітно, з висловлювань і Лаврова, і Клінтон, найбільшим каменем спотикання для двох країн є Грузія, де Москва воювала у серпні минулого року. Обидві сторони хочуть бачити стабільність на Кавказі, але пропонують різні шляхи, як її досягнути. Також далекі від порозуміння Сполучені Штати і Росія щодо розширення НАТО на схід та щодо сфер впливу, які нещодавно проголосив Кремль. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Появу нової ініціативи Європейського Союзу щодо своїх східних сусідів у Москві вважають провокацією. А прем'єр Росії Володимир Путін заявив нещодавно, що східне партнерство є альтернативою просування НАТО на схід. А що про це говорять самі автори концепції східного партнерства? Чи вони визнають, що змагаються з Росією за те, що в Москві називають сферою впливу? Про це в кулуарах Празького саміту Радіо Свобода говорило з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським.
Перед мікрофоном свободи. Свободи.
Well, I think people object to the 19th century.
Гадаю, що сама ідея сфер впливу віддає мисленням 19 століття, і в Європі її не сприймають. Але з іншого боку, ми не будемо вибачатися за те, що Європейський Союз має більшу цивілізаційну привабливість для своїх сусідів. І якщо вони хочуть зробити своє внутрішнє законодавство та правила сумісними з нашими, ми можемо з цього лише радіти, і це, звичайно, буде їх більше притягати до нас.
Але російська риторика базується на конфронтації, чи ЄС це усвідомлює?
Let's be realistic.
Давайте реалістично дивитися на речі. Спрощення візового режиму не належить до тих речей, які люди мали на увазі, коли в 19 столітті вживали термін «сфери впливу». Тут йдеться лише про механізми, які мають допомогти людям у спілкуванні. Якщо ми візьмемо торгівлю, то більшість цих країн є членами Міжнародної організації торгівлі, і розвиток вільної торгівлі також відповідає інтересам усіх, і тут також немає поля для змагання. І нарешті проекти з розвитку громадянського суспільства – надання стипендій, надання допомоги для підвищення стандартів у різних сферах. Я дійсно не розумію, як розсудлива людина може побачити тут якусь загрозу.
Чи, на вашу думку, Росія є потугою і чинником стабільності у Східній Європі?
Росія, напевно, є потугою, і зараз, як виглядає, вона зробила свій вибір, але інші країни, які були в межах Радянського Союзу, відчувають більше тяжіння до європейських стандартів та ідей, і це не дивно. Наприклад, Польща – це країна, де зародилася солідарність. Ми боролися за свою свободу довго і запекло, і ми віримо в те, що демократія має сенс, що справжній вільний ринок, що базується на конкуренції, не на партійному контролі над ресурсами, є ефективнішим. І що ті жертви, які потрібно зробити в процесі прийняття нових законів та побудови нових інституцій, окупляться в майбутньому. Але Росія пішла за іншою траєкторією.
З огляду на різницю у поглядах між ЄС і Росією на східне партнерство, чи, на вашу думку, для країн, що беруть у ньому участь, може існувати якийсь інший, третій шлях?
Well, we used to have a saying in Poland, the third way leads to the third world.
У нас в Польщі колись була приказка: третій шлях веде до третього світу. Дивіться, ми зараз вживаємо пишномовні слова для визначення чогось насправді дуже скромного. Спрощення візового режиму, вільна торгівля, трохи допомоги в ознайомленні чиновників з європейським законодавством – це не те, що може вести до конфронтації, бо ці країни можуть далі торгувати як з ЄС, так і з Росією, як це робить Польща, наприклад. Я щойно повернувся з Москви і зі здивуванням побачив у своїх матеріалах, що готувалися до візиту, що Польща має товарообіг з Росією на 30 мільярдів доларів. Фактично, Росія є нашим другим за значенням торговельним партнером, хоч ми вже і в НАТО 10 років, і в Європейському Союзі 5 років, то я не бачу тут жодних суперечностей.
На запитання Радіо Свободи відповідав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Свобода сьогодні.
Це дорожні карти для наших відносин.
Особливо для Європи. Дуже важливо, щоб Білорусь була такою, щоб європейці могли сюди приїжджати свободно.
Чуєн нам азган вихилав? Серйозно, сабхет?
Найважливіші події дня.
There's nothing that we can do to control what the virus does. The virus is king.
Свобода сьогодні.
Дуже дійсно будуть відбирати таких дітей, які потребують уваги і знань. Навчання зараз привілегія для багатьох.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Папа Римський Бенедикт XVI став третім понтифіком, який відвідує святі місця, пов'язані з життям Ісуса Христа. Сьогодні Вселенський архієрей почав тижневе паломництво до Йорданії, Ізраїлю і палестинських територій. В Амані він висловив сподівання, що католицька церква зможе сприяти відновленню миру на Близькому Сході. Загалом понтифік називає свою поїздку на святу землю паломництвом миру. Більше про очікування від цього візиту розповість кореспондентка Радіо Свобода Наталка Кудрик.
З 8 по 15 травня глава католицької церкви зустрінеться з представниками мусульманських і єврейських громад. Як зазначає Святий Престол, культурний діалог із цими общинами переживає піднесення. Ватиканські оглядачі з Єрусалима зауважують, що мусульмани призабули палку полеміку стосовно регенсбурзької промови понтифіка, а євреї – конфлікт довкола британського єпископа Вільямсона, який заперечував Голокост. Апостольський нунцій в Ізраїлі Антоніо Франко перед мікрофоном Радіо Ватикан наголосив: на цій землі всі у великому очікуванні саме від послання Святішого Отця. Справді, є надія, що він своїм словом зможе активізувати ті зобов'язання заради розв'язку складної ситуації, яка затягнулася тут уже на десятиліття.
Ситуація, яка ormai si trascina da decenni.
Перший етап паломництва – чотириденне перебування у Йорданії. З-поміж 5-мільйонного населення країни християни становлять там лише 3%. Серед них майже 2% – католики. Більшість йорданців сповідують іслам. Країну називають моделлю мирного співіснування усіх релігійних общин, які живуть на цій землі з часів Ісуса. В столиці Амані римський єпископ вперше очолить недільну святу літургію, куди очікують прибуття багатьох прочан з Лівану, палестинської автономії та інших арабських країн. Богослов Йозеф Ратцінгер відвідує святі місця вже вчетверте. Перед цим він бував там як професор Мюнстерського університету. З огляду на тривалість і насиченість поїздки, візит папи Бенедикта XVI має бути унікальним. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Акції, протести, концерти і мистецькі заходи з нагоди Дня міста, ярмарок ремесел, екумунічна молитва, вшанування Дня хворого і матері – все це чекає на львів'ян та гостей міста у ці вихідні. А сьогодні біля монументу слави представники партії прогресивних соціалістів, які прибули з Одещини, встановили наметове містечко. Подробиці знає Галина Терещук зі Львова.
Активісти всеукраїнської акції «Автопробіг пам'яті» прибули у Львів на кількох машинах до монументу слави, їх супроводжували ДАІ. Представники партії Вітренко встановили 9 наметів під пільним оком правоохоронців, яких було значно більше від партійців. Ба більше того, міліціонери понад 2 години очікували на гостей з південного регіону, а вночі охоронятимуть їх, щоб унеможливити провокації. Наметове містечко – це вираз протесту проти рішення Львівської облради щодо демонтажу пам'ятника радянському воїну у Стрию і руйнування могил радянських солдат, бо, на їхню думку, це
настояще варварство.
Знак пам'ятнику стрію ніхто не домонтує і не планує, бо міська рада не ухвалила подібне рішення. А представницький орган Львівщини не має таких повноважень. Більше того, рішення облради є звичайним політичним зверненням, яке лише рекомендує адміністраціям провести інвентаризацію усіх обелісків і пам'ятників, які містять символи тоталітарного комуністичного режиму. Комуністи і прогресивні соціалісти області використали подібну ухвалу львівських депутатів у політичній площині. Тому ветерани Другої світової війни ігнорують усі заходи за участю місцевої влади з нагоди Дня Перемоги. В Львівщині товариство «Пошук» за останні роки впорядкувало десятки могил упівців радянських солдат, німецьких і польських. Активісти товариства працюють над пошуком і дослідженням усіх жертв війн та репресій, адже у радянський час були понівечені поховання воїнів УНУП, німецьких солдат і офіцерів, встановлювали величні обеліски героям радянської армії, але водночас були забуті могили і місця поховань тих же ж радянських солдат у селах і містах. Полковник у запасі, ветеран війни Михайло Попов, служив на третьому українському фронті. Літній чоловік переніс нещодавно інсульт. Він категорично проти, щоб руйнували могили чи то німецьких вояків, чи радянських. Каже, що це була війна і треба шанувати всіх.
Для мене, наприклад, біда. Після цього я пішов на фронт, воював. Тож люд.
І на цьому ми ставимо крапку в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода». В ефірі «Вечірня Свобода» перед мікрофоном Віталій Портнаков. Добрий вечір, шановні слухачі. 64 роки тому закінчилася Друга світова війна. Сьогодні в європейських країнах, Сполучених Штатах, Австралії, Новій Зеландії, інших країнах союзницької коаліції відсвятковують дату закінчення війни і капітуляції нацистського режиму. Завтра цю дату будуть відсвятковувати в Росії, Україні, Білорусі та інших країнах правонаступницях третього головного учасника коаліції проти нацизму Радянського Союзу. З доктором політичних наук, старшим науковим співробітником Інституту політичних та національних досліджень Національної академії наук Владиславом Гриневичем ми поговоримо про те, як виглядає Друга світова з погляду української історіографії. Однак буде це після випуску новин, з яким вас познайомить Зіновій Фріс.
Дякую, Віталію. Усім добрий вечір. Спершу заголовки. Віктор Ющенко закликає світ посилити безпеку судноплавства. Перезавантаження взаємин між Сполученими Штатами і Росією можливе. Барак Обама, Папа Римський на Близькому Сході. А тепер подробиці. Президент Віктор Ющенко взяв участь у церемонії перепоховання на міжнародному кладовищі «Поле пам'яті», що на Хмельниччині, останків військовополонених, полеглих у Другій світовій війні. В Європі сьогодні відзначають Міжнародний день перемоги над фашизмом, день закінчення Другої світової війни. 8 травня 1945 року нацистська Німеччина підписала акт про капітуляцію. Президент України у зв'язку з частими випадами піратських захоплень звернувся до міжнародних організацій щодо посилення безпеки судноплавства. Своє звернення глава держави направив до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Союзу та НАТО. Віктор Ющенко висловився за створення міжнародною громадськістю коридорів безпеки для захисту від піратів. Учора біля берегів Сомалі пірати захопили вантажне судно «Маратон», команда якого складається з 8 громадян України. Цього ж місяця неподалік від Сейшельських островів в Індійському океані пірати захопили судно «Аріана», що плило під прапором Мальти, екіпаж якого складається з 24 українців. Прем'єр Юлія Тимошенко доручила Міністерству фінансів розпочати підготовку проекту держбюджету на наступний рік. До 12 травня відомство має сформувати робочу групу, яка розроблятиме документ. На селекторній нараді з керівниками регіональних та місцевих органів виконавчої влади голова уряду також заявила.
Нам потрібно протриматися, по суті, 5-6 місяців в такому надзвичайному темпі. Далі, по всім прогнозам, які ми сьогодні маємо, буде трошки легше наповнювати бюджет і платити податки. Це значить, що економіка стане більш платежеспроможною. Я також прошу активізувати роботу щодо скорочення податкового боргу, недоїмки по платежам до бюджетів всіх рівнів та посилити контроль щодо повноти сплати до бюджетів уже нарахованих податків і платежів.
Юлія Тимошенко. Кабінет міністрів має намір дати оцінку інциденту, що стався в аеропорту німецького Франкфурта на Майні за участю міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка лише після того, як заслухає його версію розвитку ситуації. Про це заявив перший віце-прем'єр Олександр Турчинов. Напередодні іноземні ЗМІ повідомили, що Юрій Луценко 4 травня провів півдня у відділку поліції аеропорту Франкфурта на Майні. За деякими даними, міністра в стані сильного алкогольного сп'яніння затримали після сварки з правоохоронцями. У МВС України спростували цю інформацію.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президент Сполучених Штатів Барак Обама переконаний у можливості перезавантаження відносин між Сполученими Штатами та Росією з багатьох питань. Про це Обама заявив після завершення переговорів у Вашингтоні з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Під час зустрічі обговорювалась підготовка до візиту Обами до Москви, запланованого на липень. Барак Обама. Я вважаю, що ми маємо прекрасну можливість перезавантажити стосунки між Сполученими Штатами та Росією з цілого спектру проблем – від ядерного роззброєння, ситуації в Афганістані та Пакистані і до того, що нас зближує у проблемах Ірану, Близького Сходу, торгових стосунках двох країн і боротьбі з фінансовою кризою, яка штовхнула у вир напруги економічні системи всіх країн світу. Заявив американський президент, що не менше 12 бойовиків були вбиті під час сьогоднішніх зіткнень з урядовими військами на північному заході Пакистану. Прем'єр-міністр Юсуф Раза Гілані заявив раніше, що війська мають наказ знищити талібів і їхніх союзників, що діють у долині Сват і прилеглих районах. Тим часом агенція ООН у справах біженців повідомляє, що півмільйона людей втекли або намагаються вибратися з північного заходу Пакистану, де тривають бої між армією та талібами. Європейський Союз сьогодні підписав угоди про підтримку будівництва трубопроводів, які мають зменшити газову залежність Європи від Росії з Грузією, Азербайджаном, Туреччиною та Єгиптом. Грузинська опозиція, яка домагається відставки президента Міхаїла Саакашвілі, погодила зустрітися з головою парламенту Давідом Бакрадзе. Лідери опозиції заявили, що на переговорах з Бакрадзе мова має йти про підготовку зустрічі з Саакашвілі. Папа Римський Бенедикт XVI сподівається, що католицька церква зможе посприяти мирному процесу на Близькому Сході. Бенедикт XVI прибув до столиці Йорданії Аммана під час восьмиденного візиту до регіону. Понтифік також відвідає Ізраїль та палестинські території. Бенедикт XVI стане третім папою римським, який відвідує святі місця, пов'язані із життям Ісуса Христа. Віталію, це всі новини. Я передаю тобі мікрофон.
Дякую, Зіновію. Нагадаю, що в ефірі «Вечірня свобода», перед мікрофоном Віталій Портников, а гість наш сьогодні – доктор політичних наук, старший науковий співробітник Інституту політичних та етнонаціональних досліджень Національної академії наук України Владислав Гриневич. Добрий вечір, пане
Добрий
Владислав.
Вечір.
Тут, звичайно, знаєте, завжди виникає, коли ми говоримо про історію Другої світової війни, і коли це стає, так мовити, проблемою світогляду, виникає проблема інституціалізації державності, як такої. Тому що або ми вважаємо, що українська державність в роки Другої світової війни, і взагалі в радянські роки, так, здійснювалася в формі української РСР, ну і тоді ми розуміємо, як відбувалися військові дії, яку роль в них грали підрозділи військової Червоної армії, що це взагалі така ж вітчизняна історія, як і всі інші війни, які були тут на українській території. Або ми вважаємо, що Україна – це колонія, як теж намагаються зараз деякі історики довести. Ну і тоді виходить, що люди, які були в лавах Червоної армії, вони просто захищали той статус-кво колоніальний, який утворився в Україні в 1917-18 роках внаслідок утворення Української РСР. А реальними захисниками українського суверенітету і української державності стають з цього погляду вояки української повстанської армії. Так? Ну, тобто, дуже важко якось знайти сьогодні, якщо хочете, таку рівновагу між цими точками зору.
Ну, мені здається, ситуація дещо ще складніша, ніж ту, яку ви намалювали.
Я суто ескізно намалюваю, як розумієте.
В цьому розумінні, можливо, не обов'язково треба чи на той припадати бік, чи на інший бік. Більш за те, історія Другої світової війни за останні 15 рік кардинально змінилася. І, як то кажуть, минуле змінюється, і минуле змінюється доволі стрімко. Тобто та історія, яку вивчали ми в школі радянській, зовсім не працює зараз в Україні, принаймні. Тобто ми маємо іншу модель, тобто формується зараз інша модель історії. І, власне кажучи, ті проблеми, які ви накреслили, вони дійсно впливають на формування цієї моделі значною мірою. Більш за те, мені здається, навіть так, можливо, в першу чергу влада не визначилася у цьому питанні точно. Причому можна говорити про три етапи формування цієї моделі. Період Кучми, період, точніше, Кравчука, Кучми і от сучасний період. Всі вони мають свої особливості в цьому розумінні. І в даному випадку ми навіть не стільки говоримо про історію Другої світової війни. Ми говоримо про пам'ять Другої світової війни ще більше. Ми говоримо про політику пам'яті Другої світової війни. От, власне кажучи, в цій політиці пам'яті Другої світової війни існує на сьогодні повний бардак.
Я от хочу, щоб ми це проілюстрували, послухали матеріал мого колеги Олексія Сімакова, який якраз продемонструє, як це по-різному сприймається у відповідності з політичною позицією сучасною.
Завтра Україна офіційно відзначатиме День перемоги. 64 роки тому скінчилась Велика Вітчизняна війна, у якій Україна понесла колосальних втрат. Втім, дата 9 травня в українському суспільстві залишається неоднозначною. Для одних це велике свято, для інших – звичайний вихідний. Цю перемогу було здобуто ціною мільйонів життів. За різними підрахунками, Радянський Союз втратив від 20 до 27 мільйонів громадян, серед яких від 5 до 10 мільйонів – українці. Але назвати точні цифри не може ніхто, оскільки радянська історіографія свідомо занижувала людські втрати. Так сталося, що українці у цій війні воювали по різні сторони барикад – у лавах Червоної армії та Української повстанської армії. Не слід забувати і про українську дивізію СС «Галичина», яка воювала на боці гітлерівської Німеччини. Тож 9 травня День перемоги відзначатимуть не всі, і серед українських політиків теж, як от лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнебок.
Україна виявилася між двома кровожерливими імперіями – гітлерівською і сталінською. І, відповідно, українці були розділені на дві частини. Дуже часто були випадки, коли українець йшов проти українця. Ну, в будь-якому випадку, 9 травня для українців війна не закінчилась. Але чи конкретно для українців ця перемога принесла визволення, принесла радість? Ну, напевно, що ні. Просто один окупант поміняв іншого окупанта.
Українські ж комуністи цього не визнають, продовжуючи ділити ветеранів на хороших і поганих, говорить депутат від комуністичної фракції у Раді Олександр Голуб.
Не існує різних ветеранів і не існує різних думок. Тому що на рішення Нюрнберзького трибуналу була антигітлерівська коаліція, були країни гітлерівської коаліції. Тому інших ветеранів бути не може. А ті, хто сьогодні себе намагаються видавати нібито за ветеранів України, які воювали на боці загарбників, вони не можуть вважатися ветеранами Великої Вітчизняної війни. Це, звичайно, велике свято, одне з таких найвизначніших дат в нашому календарі.
Отож, дата 9 травня частково роз'єднує українське суспільство. Виконуючи обов'язки голови Українського інституту національної пам'яті Ігор Юхновський вважає, щоб його об'єднати, передусім слід
довести всім українцям, чи вони на сході, чи вони на заході, що вони завжди боролися за створення незалежної держави. Ця боротьба мала різні форми. Була форма УПА, була форма от українців у Червоної чи в Радянській армії, була форма українці у дивізії Галичина, але все це є різні форми боротьби українського народу за свою незалежність. І це має зрозуміти український народ.
Але цього народ розуміти не поспішає. Завтра ліві сили, як завжди, організують мітинги по всій країні, а націоналісти залишать свято Дня Перемоги поза увагою. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Бачите, пане Ярославе, пане Владиславе, я перепрошую, у цьому матеріалі фактично прозвучали два міфи і пропозиція третього, якщо хочете. Один міф – це міф пана Тягнебока, другий міф – це міф пана Голуба, такий радянський міф історіографічний, який ми знаємо краще, ніж усі інші міфи. А третя – це пропозиція пана Юхновського створити, щоб нормально функціонувала держава, ще один міф. Тому що, ну, важко зараз погодитися за те, що в усіх цих військових утвореннях всі українці воювали за незалежність. Принаймні, багато хто з ветеранів Великої Вітчизняної війни радянської, вони скажуть, що вони воювали не за незалежність України, а за Радянський Союз і за те, щоб ніякої незалежної України ніколи не існувало. Ну і навпаки. Я думаю, що багато хто був в СС Галичина, незважаючи на всі нинішні оцінки історіографії, можу вам сказати, що вони воювали за те, щоб Україна була звичайною частиною Великого Рейху, а зовсім не за не якусь незалежну Україну. Так воно сталося, тут нічого вже не поробиш, такі були настрої тоді, в 40-ві роки. Що потрібно, міф чи правда про цю війну?
Ну, це риторичне питання, звісно, річ правда. І, власне кажучи...
А ж бачите, правди ніхто не хоче.
Ну, ви ж розмовляли не з науковцями, ми ж маємо стратифіковане суспільство. Політики мають свої цілі, державці, інші цілі. Тобто, якщо ми говоримо про науку як таку, абстрактну, то, власне кажучи, основною метою і ціллю науки є боротьба з міфами. Хоча в ході цієї боротьби створюється
інше,
власне кажучи, вся історія міфологізована, і ви уявляєте, що ви маєте 100%, 100% правду про історію Єгипта, чи Месопотамії, чи навіть про Ізраїля. Це міфологізована історія значною мірою.
Ну, звичайно, коли там мова йде про фараонів, чи про вихід іудеїв з Єгипту, це міфологія, але тут це все відбувалося майже на наших очах,
як це не виглядає дивним, найбільш міфологізованою історією є історія Другої світової війни. І коли ми досліджуємо зараз всі ці проблеми не з точки зору, чи, скажімо, не інструменталію і методологією історії, а беремо, скажімо, таку дисципліну нову, яка зараз створюється як пам'ять, історична пам'ять, то ми можемо подивитися, що ми не є унікальними. В сучасній Європі фактично всі європейські країни, навіть ті, які не брали участь у Другій світовій війні, ну, скажімо, як Швейцарія, має свої міфи Другої світової війни, причому героїчні міфи Другої світової війни.
Тому що вона допомагала людям ховатися від Рейху.
Ні, навіть ще більше. Це вже трошки інше, бо зараз останнім часом боротьба за золото, повернення єврейського Швейцарії, воно значно підкосило всі ці підходи. Але, власне, є міфи про те, як Швейцарія готувалася до цієї війни. І це дуже цікаво, і, мабуть, що зараз у нас немає часу про це, але йдеться про те, що в Швейцарії була значна частка людей, які хотіли приєднання до Рейху. Але владні органи і, передусім, армія швейцарська, вона і командуючі цієї армії виступили категорично проти і провели таку відому нараду в Альпах, причому на відкритому полі, що їх можна було просто розстріляти з літаків, в якій було сказано, що битися ми маємо, як наші предки, в горах. І всі швейцарці мають підійматися, якщо Німеччина почне окупувати Швейцарію, в гори, і битися там, і за нашу незалежність, за наші ідеали, і таке інше. Але це, ну, такий, скажімо, екзотичний, до певної міри, міф. Ми маємо країни, які більш схожі на нас за, скажімо, історичним контекстом, і це, передусім, Польща, яка також була, я погоджуюсь з тезою про окупантів, двох окупантів в даному випадку. Я займаюся історією Другої світової війни вже понад 20 років. Причому я починав як співробітник музею Великої Вітчизняної війни, де я в своїх лекціях читав всі основні міфи радянські, бо це була основа основ. І якщо ти тільки там крок в бік, то відразу тебе викликали до керівництва і казали, ви відходите від тої концепції, яку ви маєте висловлювати. Ну і я хочу сказати, що в даному випадку Польща, країна, яка найбільше втратила відносно населення, одна з країн, яка входить в трійку, яка понесла найбільше втрати людські.
Але там були з одного боку німецькі окупанти, з іншого боку радянські.
Але Подивіться, як Польща зараз ставиться до цього. Чи святкують вони так галасно і так завзято День Перемоги? Я хочу взагалі сказати, що європейська тенденція і традиція сучасна галасливо не святкувати перемогу. Я в цьому відношенні стою на позиції, що ми не маємо святкувати перемогу. Ми маємо відзначати день. І давній китайський філософ Сун Цзі сказав, що радіти перемозі, радіти вбивству. І в даному випадку...
Погодиться, що у поляків є інші досить великі дати, які вони відзначають, можна сказати, загальнонаціонально, які дійсно є частиною їхньої національної свідомості. Це день Варшавського повстання, насамперед, напевно.
До речі, дуже антирадянська дата. По своїй сутності.
По своїй сутності, так. Але це героїчна дата, це показує, як люди могли повставати навіть в безвихідних умовах. Тут виникає завжди питання, чи в українській історії Другої світової війни були такі події, які треба відзначати так загальнонаціонально.
Ну, ви знаєте, власне кажучи, тут ви підіймаєте тему формування... це одна з складових формування націоналізму і патріотизму.
Я б сказав,
видатні дати.
Державні дати. Ні, не видатні дати, а дати, які переконували, що народ навіть в безвихідних умовах здатний консолідуватися і чинити опір тому, хто його знищив. Ще є досить вагома така ж дата, я сказав би, яку відзначають в Ізраїлі і в Польщі. Це повстання у Варшавському гетто. І це навіть більш важлива дата, ніж відзначення роковин Голокосту в таборі Освенцим.
Але в даному випадку, якщо ми стоїмо на ґрунт української історії, то, як завжди, у нас в нашій історії більше, скоріше, сумних дат, ніж особливо таких героїчних. І Крути, і Базар, і всі ці, як то кажуть, українські дати поразок, які стали символом українського націоналізму, вони свідчать про те, що, власне кажучи, і на таких датах можна формувати певний і міфи, і патріотичні почуття. Але щодо Другої світової війни, то тут настільки надзвичайно ускладнена ця історія тими правдами, неправдами, тими позитивами і негативами. Ну, скажімо, 39-41 рік. Чи святкування Золотого вересня, можливо, і його подекуди відзначають дуже активно, як от, власне кажучи, така дата.
А це день окупації Польщі, Радянським Союзом,
Гітлерської Німеччини. День окупації Польщі, і не тільки Польщі, але і Західної України, причому це 100% окупація, не дивлячись на те, що значні маси населення радо зустрічали, як визволителі цих бойців. Взагалі, це дуже така, я закінчу думку, що є така певна тенденція, що українці зустрічають квітами, а проводжають кулями. В 39-му році так було з Червоною армією, в 41-му з німцями. І, власне кажучи, німця в 41-му році, не тільки в Західній Україні, але я, власне кажучи, дослідник морально-політичного стану і настроїв населення під час війни, я цим більше опікуюся, ніж подієвою такою історією. І в даному випадку я можу сказати, що в Україні дуже значна більшість населення, чи пасивна, чи активна, не любила радянський режим, і на німців чекали.
І не уявляли, чекали. Які вони також.
Ну, я чому і кажу, що зустрічають квітами, а проводжають кулями. Але... І тут є висновок, дуже важливий урок цієї історії, що окупанти ніколи не бувають добрими чи менш добрими. Потрібна незалежність.
Друга світова війна – це взагалі не чорно-біла історія. Правда? Тому що ми зараз говоримо з вами про окупацію Польщі. І отак виглядає, що у нас є така серйозна проблема з Західною Україною, як це все відбувалося, так? А з іншого боку, ми можемо згадати тоді 38-й рік, коли польські війська увійшли в район чеський Заолжя, там, де чеський Тішин і оця частина Сілезії. І теж цей регіон Чехословаччини окупували, взяли разом із Німеччиною участь у...
Але для нас, от в контексті от даної проблеми, наскільки ця саме проблема цікава. Поляки взагалі в Західній Україні розглядали, чому зустрічали так радо Червону армію, бо поляки розглядалися як скажімо, в лапках, страшний окупаційний жорстокий режим. Потім, коли побачили радянців, а потім німців, то поляки вже здавалися не такими вже поганими.
Просто я маю на увазі, що кожна країна в цих умовах до певного моменту,
чи окупантом, та, чи позитивним,
діяла своїх інтересів. Я думаю, що схаменулися, можна сказати, країни, якщо розуміли, що мова йде тільки про виживання. Там, умовно кажучи, тільки 41-го року, тому що от навіть Литва, окупована 40-го року Радянським Союзом, 39-го року взяла участь у розділі Польщі. Радянський Союз віддав від території Львівського краю.
Сказати так, що звинуватити Литву, що вона взяла участь, Радянський Союз просто фактично не підкупав.
Підкупав, звичайно. Але все це виглядало жахливо, так? Тому що спочатку Польща окупувала територію Литви в 19-му році, 20-му. І потім, значить, Литва взяла цю територію від Радянського Союзу. Тобто, фактично, ніхто не думав на стратегію.
Але я хочу прокоментувати цю думку. Мені здається, я не хочу влазити, скажімо, в криміналістику, хто там є злочинець, а хто є жертва і таке інше. Але коли ми говоримо про те, як відбувалися ці події, було дві основні потуги, які, власне кажучи, впливали на можливості чи неможливості цих окупаційних всіх розборок. І тому всі ці маленькі країни, там лімітрофи різні, вони тільки їм, як то кажуть, з великого столу, на якому Сталін і Гітлер ділили м'ясо, дали там якісь там кусані. І не те, що вони схаменулися, а просто коли ці два закадичних, чи, скажімо, друга, почали один одного матузити, отут всі дійсно схаменулися.
І, може, схаменулися Велика Британія і Франція 39-го.
Велика Британія в жаху з 39-го року перебувала. О. Але просто вона постійно шукала альтернативних чи холеру, чи чуму між Сталіном і Гітлером. І, власне кажучи, до честі Великої Британії, все ж таки вона на союз з Гітлером не пішла.
І, власне кажучи, був Мюнхен. Була Мюнхенська угода 38-го року. Що
от, власне кажучи, вона після Чемберліна не повторила вже Мюнхену такого. І це важливий момент. Тобто я не хочу тут когось на цьому тлі робити білим і вохнастим, але ситуація надзвичайно дійсно була складна в цей період. І все ж таки два основних винуватця у розв'язанні Другої світової війни ми чітко можемо назвати. І коли ви говорите про те, що це війна складна, відомий англійський дослідник Норман Дейвіс написав книжку «Непроста перемога», в якій він каже, що в Нюрнберзі, до речі, тут згадував голуб Нюрнберг, от в Нюрнберзі Норман Дейвіс пише, на цих лавах підсудних мали сидіти всі сталінські ці лейтенанти, тобто його поплічники, і гітлерівські.
Кого Рібінтроп назвав своїми старими партійними товаришами,
так, до речі. Бо вони, власне кажучи, вчинили всі ті ж самі злочини, які вчинили злочин проти миру, розв'язання Другої світової, злочини проти людяності, це депортації масові, знищення людей, і це військові злочини, це і масове гвалтування цих німкень, це і розстріл польських офіцерів в Катині десятків тисяч, і таке інше. Тобто, власне кажучи, в чому складність для України цієї перемоги? І взагалі, я скажу не для України, для всього Радянського Союзу, що хто переміг, от поставимо питання, хто переміг 9 травня, чи, скажімо, правильніше 8-го. Я хотів би всіх поздоровити з Днем Перемоги. Сьогодні він був, 8 травня. Так Європа відзначає цей день. І, власне кажучи, коли ми говоримо про оцей контекст, хто переміг?
Може, інше питання треба задавати.
Переможцем вийшов цей війни Сталін, і переміг він над власним народом, який потім 60 років ще тримали під тоталітарним радянським
режимом. З одного боку, а з іншого боку, можна сказати інакше, що це було питання виживання європейської, взагалі, західної цивілізації, чого завгодно, цивілізації західних цінностей, ширше беручи Сполученими Штатами Америки. І ось ця перемога далася такою ціною,
так?
Ціною Союзу із Сталіним.
Правді.
І продовженням комуністичного панування ще на більшій ще частині території, ніж до 39-го року, ще впродовж 60-річчя. Однак це панування закінчилося.
В цьому полягає складність перемоги.
Закінчилося б нацистське панування, якщо переможцем виявився б тисячолітній рейх. Ми не знаємо, тому що це, ви знаєте, історію не можна розглядати з фантастичної точки зору.
Ні, Ну, можна, можна. До певної міри це буває досить корисно, коли такі робити фантастичні якісь такі схеми. Ну, як Орел написав там, що от в Англії буде комунізм в 1984 році. І на цьому можна подивитися, сталінський був режим фактично. Тобто, в цілому це як такий інструментарій непоганий. Але в даному випадку, безумовно, Європа скористалася Радянською імперією, тобто, точніше, хто ким скористався, тут важко сказати. Але, власне кажучи, ну, так сталося. Так сталося, що європейська цивілізація була врятована і за допомогою сталінського тоталітарного режиму, в тому числі, скажімо так.
Ну, це для України це, можливо, і є. Насправді, головний підсумок Другої світової війни, тому що сьогодні Україна має можливість до чогось приєднатися і до якихось цінностей прагнути. Ці цінності залишилися.
Я би більше сказав. Я підтримую вашу думку, але би я сказав так, що, власне кажучи, перемога у Другій світовій війні Радянського Союзу значною мірою є причиною розвалу Радянського Союзу в 91-му році. Бо Радянський Союз став суперімперією, ця суперімперія спробувала догнати і перегнати, надірвалася і в кінцевому розрахунку розвалилася, як всі імперії розвалюються на національні держави. І таким чином Україна отримала певною мірою можливість альтернативно будувати свою державу. В цьому розумінні це також ітог цієї війни, і певної міри.
Ну, тоді ми маємо, підбиваючи підсумки цієї розмови, вітаючи з Днем перемоги наших слухачів, сказати, що та боротьба, яка відбувалася тут, на українських землях, жахлива, кривава боротьба, вона не була такою марною, як комусь здається, і вона була спрямована саме, от як сказав пан Юхновський, саме на українське майбутнє.
Вона, причому, з двох боків не була марною. З одного боку, і це дуже важливий момент, радянські солдати, ті, що були в Червоній армії, скажімо, там не всі, бо там були мобілізації масові, там важко було взагалі казати, хотіли, не хотіли, але свої, ціною своє життя і боротьби вони вибороли перемогу над Німеччиною. А УНУПА показала альтернативний бік, і, власне кажучи, значною мірою ми і незалежну Україну зараз маємо, що ця боротьба тоді відбувалася. Оці дві складові і є тим конструктом, конструктивним моментом в висновках нашої перемоги.
Ну що ж, спільної. Хочу подякувати доктору політичних наук, старшому науковому співробітнику Інституту політичних та національних досліджень Національної академії наук України Владиславу Гриневичу за участь в цій програмі. Спасибі, пане Владиславе, і святом вас. І вас, і святом, шановні слухачі. Цю програму провів Віталій Портников. Бажаю вам приємних свят. Усього найкращого.